Gradsko naselje Bačka Palanka nalazi se u opštini istog imena u Južno-Bačkom okrugu. Smeštena na samoj obali Dunava, tik uz granicu sa Hrvatskom, Bačka Palanka je ovom rekom podeljena na dva dela, tako da se deo njene teritorije nalazi u Bačkoj, a drugi deo u Sremu. Osim same Bačke Palanke, u sastav opštine ulaze i Čelarevo, Obrovac, Tovariševo, Karađorđevo, Mladenovo, Vrbas, Gajdobra, Nova Gajdobra, Silbaš, Despotovo, Pivnica, Neština i Vizić. Područje opštine se graniči sa četiri mesta u Bačkoj i sa isto toliko njih u Sremu. Vukovar, Bač, Odžaci i Bački Petrovac omeđavaju je u Bačkoj, a u Sremu to čine Šid, Beočin, Sremska Mitrovica i sremski deo Vukovara. U naselju Bačka Palanka živi više od 23.000 punoletnih stanovnika, uglavnom srpske nacionalnosti, a zanimljivo je da je na poslednja tri popisa primećen porast broja stanovnika. Celo područje opštine naseljava oko 61.000 ljudi, a ovde su tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji svoje utočište pronašle i mnoge izbeglice, posebno iz Bosanske Krajine i nekih delova Hrvatske, a u poslednje vreme doseljavaju se ljudi i sa Kosova. Pored Srba, veće grupe stanovništva čine Slovaci i Mađari. Prva organizovana naselja na ovim prostorima javljaju se u 11. veku, a naziv Palanka se prvi put spominje krajem 16. veka. Nakon oslobađanja od turske vlasti, prisutna su tri naselja, Stara, Nova i Nemačka Palanka u kojima žive Srbi, Nemci, Slovaci i Mađari. U 18. veku počinje značajan privredni razvoj, pa se uspostavlja prerada duvana, proizvodnja cigle i svile, kao i prerada kudelje, a u narednom veku počinje da radi parni mlin. Ovi krajevi su kolonizovani posle Drugog svetskog rata, a u tadašnjoj zajedničkoj državi od velikog značaja je bila izgradnja mosta preko Dunava između Bačke Palanke i Iloka u Hrvatskoj. U najvažnije spomenike kulture ovog kraja ubrajaju se barokni dvorac i park porodice Dunđerski iz 19. veka, vodenica i sremska kuća u selu Neštin, kao i ikonostasi Srpske pravoslavne crkve u Bačkoj Palanci i u selima Despotovu, Silbašu i Neštinu. Kako Akademija Oxford nastoji da kontinuirano usavršava i širi mrežu svojih delatnosti, u mogućnosti smo da i u Bačkoj Palanci svima kojima je to potrebno ponudimo usluge visoko kvalifikovanih prevodilaca i sudskih tumača, kao i mogućnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije za mnoga zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručnosti, obuku za rad na računarima, te pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama i kurseve stranih jezika uz iskusne predavače i dobijanje međunarodno priznatih sertifikata. Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka? Velika prednost angažovanja našeg stručnog tima ogleda se u mogućnosti da na istom mestu, u razumno kratkom roku i po svakako jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobijete overen dokument koji može biti preveden u okviru čak 40 jezika koje ljudi u svetu govore. Razume se da u najvećem broju slučajeva dobijamo zahteve za prevodom materijala sa ili na srpski jezik, ali kod nas možete dobiti i uslugu po kojoj smo jedinstveni u ovom poslu, a to je neposredni, odnosno direktni prevod u okviru dva strana jezika. Da pojasnimo sve ovo jednim primjerom. U slučaju da, recimo, imate diplomu koja je izdata na nemačkom jeziku, a sada treba da se prevede, na primjer, na engleski, prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka će to upravo tako i uraditi, to jest odmah prebaciti sadržaj dokumenta sa nemačkog na engleski jezik, bez međuprevoda na naš maternji. Sasvim je očigledno da ovaj metod rada omogućava veću efikasnost, a samim tim i nižu cenu, što sve ide u korist naših klijenata. prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka vam nude prevod u okviru većine jezika koji se u svetu govore, što obuhvata i one čiji se poznavaoci retko gde mogu naći, a to su, na primer, prevodioci za estonski, pakistanski, korejski, romski, persijski i hebrejski jezik. Prevod dokumenata moguće je uraditi na sve jezike koji se govore u našem okruženju, a takođe i prevod sa njih na neke druge jezike. Ovde mislimo na makedonski, slovenački, bosanski, hrvatski, ali i na mađarski, rumunski, bugarski, albanski, grčki i italijanski jezik. Prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka na zahtev klijenata prevode i sa ili na kineski, japanski, arapski, ali i na gotovo sve jezike koje do sada nismo pomenuli, a govore se na tlu Evrope, kao što su portugalski, holandski, turski, češki, poljski, slovački, kao i skandinavski jezici, finski, švedski i norveški. Stručnjaci angažovani u našem prevodilačkom centru kadri su da urade prevod i sa ili na latinski jezik, iako se on više nigde ne govori i tretira se kao mrtav jezik, a za sve klijente sa posebnim zahtevima, uslovljenim slušnim i govornim nedostacima, imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Najzad da kažemo i ono što se u prevodilačkom poslu podrazumeva, a to je da najčešće dobijamo zahteve da dokumenta prevedemo sa ili na engleski jezik, zatim ruski, nemački ili francuski, te ne treba da podvlačimo da imamo i vrhunske stručnjake za ove oblasti. Klijenti nam se neretko obraćaju u želji da saznaju da li je obavezno da kod nas obave i posao prevoda i overe, ili je moguće dobiti samo deo ove usluge. Odgovor na ovo pitanje takođe ide u prilog našim klijentima, pošto za njih u domenu svog posla možemo obaviti bilo koju uslugu, pa tako i samo overiti prevod koji je neko drugi već uradio. Jedini uslov za ispunjenje ovog zahteva je da prevod bude urađen na propisan način, to jest da po sadržaju, stilu, upotrebljenim terminima i jeziku odgovara originalu. Sve to je prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka dužan da proveri pre nego što na prevod stavi svoj pečat i učini ga važećim sa stanovišta prava i zakona. Dešava se ponekad da nešto u prevodu koji nam klijent donese nije urađeno kako treba, pa tada na scenu stupaju naši prevodioci. Za ovaj deo posla, odnosno lektori i korektori, koji brižljivom redakturom teksta ispravljaju sve što je potrebno i prevod dovode u oblik koji se zahteva, a kome ni sudski tumač Bačka Palanka neće moći da pronađe manu. Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka? Iako će možda zvučati neskromno, moramo da kažemo da su naši stručnjaci osposobljeni za prevod i overu svih vrsta dokumenata i javnih isprava, bez obzira na njihovu složenost. Osim izdavanja overenog prevoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka prihvata da na ovaj način obradi i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i sve ono što spada u domen tehnike ili građevinarstva, kao što su laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, naučni i tehnički patenti, uputstva za rukovanje i građevinski projekti. Sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava pojedinaca mogu biti predmeti prevoda i overe, a posebno su uobičajeni pomenuti poslovi vezani za potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o neosuđivanosti, uverenje o nekažnjavanju ili potvrdu o slobodnom bračnom stanju. Sva pisana dokumentacija koja se podnosi nadležnim ustanovama, a odnosi se na nivo obrazovanja ili sam obrazovni sistem, može, nakon precizno urađenog prevoda, da bude overena od strane sudskog tumača. Iz ovog domena prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka najčešće obrađuju diplome i sve dodatke koji uz njih idu, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta. Klijenti često, radi ostvarivanja svojih prava, imaju potrebu da dobiju overen prevod presude o razvodu braka, ali i raznih drugih sudskih presuda i rešenja, odnosno svih pravnih akata, te tako prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka prevode i overavaju i zahtev za dobijanje vize, dozvole za boravak, kao i različite pravilnike, izveštaje, punomoćja, licence, sertifikate, a uz to i sudske odluke i raznovrsne ugovore, poput recimo onog o doživotnom izdržavanju. Osim toga, osposobljeni su da urade i prevod tekovina Evropske unije, što će reći pravnih akata ove zajednice država. Posebno važna i raznorodna mogu biti poslovna dokumenta, čiji overeni prevod izdaju prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka. Ovde pre svega spada statut i osnivački akt preduzeća, revizorski i godišnji izveštaj, bilans stanja i uspeha, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, izvod iz Agencije za privredne registre, poreski identifikacioni broj, te često obimna i zahtevna tenderska dokumentacija, vrlo tražena u savremenom poslovanju na međunarodnom nivou. Prevod i overa se često radi i za ulazne i izlazne fakture, kupoprodajne ugovore ili one o saradnji, prometu roba i usluga ili o nekom drugom poslovnom pitanju, kao i za sve vrste odluka koje se tiču biznisa. Lične isprave takođe prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka, a osim lične karte, pasoša i vozačke dozvole, prihvatit će da na ovaj način obradi i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih. Dakle, bilo za koju vrstu dokumenata da vam je potreban overen prevod, prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka su tu da vam izađu u susret. Osim kvalitetno urađenog i preciznog prevoda, kao i regularne overe pečatom licenciranog sudskog tumača, kod nas ćete dobiti apsolutnu garanciju da će vaša privatnost biti do kraja ispoštovana, te da će svi podaci, kao uostalom i vaša dokumenta, biti zaštićeni od svake potencijalne zloupotrebe. U prilog tome ide i činjenica da su se na čuvanje poslovne tajne svi prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka obavezali pre nego što su stupili na dužnost, i to pred nadležnim licima Ministarstva pravde Republike Srbije. Oni su stekli visoke kvalifikacije za posao kojim se bave, a vrlo često su i izvorni govornici jezika sa kojim rade, kao i vrhunski poznavaoci svih pravnih procesa i termina koji se u prevođenju zvanične dokumentacije koriste. Kako rade prevodioci i sudski tumači Bačka Palanka? Prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka je osoba od krucijalne važnosti u procesu dobijanja pravno važećih prevedenih dokumenata, pošto on ima zakonsku moć da svojim pečatom i potpisom prevodu pruži istu težinu i pravnu važnost, kao što to ima originalni dokument. Da bi to postigao, najpre prevod traženog materijala mora biti uređen precizno, sasvim u skladu sa originalom, a u duhu jezika na koji se prebacuje njegova sadržina. Podrazumeva se da zatim u njemu moraju biti ispravljene i sve gramatičke, pravopisne i slovne greške. Tako doktoran dokument predaje se sudskom tumaču Bačka Palanka, koji će izvršiti fizičko upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, iako među njima ne uoči nikakve razlike, overit će prevod svojim pečatom na kome je registracioni broj, a potom ga i potpisati. time prevedeni dokument postaje važeći u svakom zakonskom smislu i može se predavati u sve nadležne institucije jedne države. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka nije u mogućnosti da izvrši overu bilo kog prevoda, pisanog dokumenta ili javne isprave, ukoliko mu nije dostupan i njegov original ili je regularno overena kopija istog, molimo vas da nam prilikom započinjenja saradnje dostavite i izvorna dokumenta koje se prevode i overavaju. To možete učiniti lično, donoseći ih u našu poslovnicu ili slanjem na našu adresu preko neke kurirske službe ili preporučeno preko Pošte Srbije. Postoje međutim situacije kada klijent nije u mogućnosti da prihvati rokove koje prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka u uobičajenim okolnostima nudi, pa mu je potreban hitan prevod dokumenata. Pod takvim okolnostima, za ispitivanje zahteva klijenta je od izuzetne važnosti da dokumenta koje se prevode i overavaju što pre stignu do prevodilaca, tako da samo tada dozvoljavamo da nam se skenirana dokumenta pošalju na mail, ali naglašavamo da overa neće moći da bude urađena dok nam se ne dostave originali. Kada prevedemo i overimo vaša dokumenta, ona se spajaju sa originalima i možemo vam ih poslati na željenu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju obično angažujemo. Valjalo bi da znate da sami snosite troškove ove dostave prema zvaničnim cenama službe koja tu uslugu pruža, a ovi se troškovi naplaćuju odvojeno od onih koji se odnose na prevod i overu dokumentacije. Naravno, ukoliko vam ovo ne odgovara, obrađena dokumenta možete i sami podići u našoj poslovnici. Cene usluga prevodilaca i sudskih tumača Bačka Topola, kao i drugih članova našeg stručnog tima, su dostupne u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a možete ih vidjeti na našem sajtu ili se o njima raspitati u našoj filijali. Bitna informacija za klijente je i da se u našem prevodilačkom centru primenjuje uobičajeno pravilo ove profesije, po kome se na jednoj strani odštampanog teksta prevoda nalazi 1800 karaktera sa sve razmacima. Još nešto o overi dokumenata. Svi koji overavaju prevedena dokumenta trebalo bi da budu upoznati i sa zakonskom odredbom koja je uvedena na osnovu međunarodne konvencije, a predviđa da pojedine javne isprave, osim pečata licenciranog sudskog tumača, na sebi moraju imati i takozvani haški apostil pečat, kako bi moglo da se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Iako prevodilac i sudski tumač Bačka Palanka nema obavezu da do tančina poznaje sve aspekte ove overe, on će vas svakako uputiti u to kako da na pravom mestu proverite sve što je povezano sa apostiliranjem. Važno je naime da znate da li je za vaš dokument uopšte potrebna apostil overa, a ako jeste, da li se pečat stavlja samo na prevod ili i na prevod i na original, kao i da li je potrebno uraditi prevod samog pečata. U Republici Srbiji za apostiliranje dokumenata nadležni su osnovni sudovi. Gde pitati za apostil overu? Žitelji Bačke Palanke i okolnih mesta sve informacije o apostil overi mogu dobiti u nadležnoj službi osnovnog suda u ovom mestu, u ulici Kralja Petra 1. 18 ili na brojeve telefona 021 754 299 i 021 60 41044. U sastavu ove pravosudne institucije usluge pruža i kancelarija za prijem pisama, overu isprava i potpisa i davanje informacija o održavanju sudskih dana u Baču, na trgu Zorana Đinđića, broj 3.